pentru seara aceasta este din Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 6 la 13, pagina 956. Evanghelia după Matei, capitolul 26, pagina 956, unde cuvântul Domnului spune astfel. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump, și pe când stă el la masă, i-a aturnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis: de ce face supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săracii îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, înainte de a intra în textul pe care l-am citit, aș vrea să îmi permite să fac câteva anunțuri. Așa cum ați fost anunțați, duminică dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, în partea de dimineața programului, vom avea adunarea generală a Bisericii Betel, darea de seamă financiară și de asemenea vom discuta despre ce înseamnă viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru anul 2009 în lucrările pe care le avem de făcut aici în casa lui Dumnezeu. Mâine este repetiția de cor, ucenicizare și cateheză și sâmbătă repetiția fanfare și a orchestrei, așa cum lucrurile sunt rânduite în casa lui Dumnezeu. Așa, în timpul care ne-a rămas să ne uităm împreună în cuvântul lui Dumnezeu, și aș vrea să lăsăm acest cuvânt să ne vorbească în seara aceasta, pentru că este cuvântul care poate să nască în inima noastră credință și poate să ne dea puterea să facem voia lui Dumnezeu. Din ascultare și din împlinirea cuvântului ne vine puterea și ne face cuvântul lui Dumnezeu, ne face credința să crească. Am citit un pasaj care este foarte cunoscut. S-ar putea să spună cineva că este un pic nepotrivit, fiind un pasaj care vorbește despre săptămâna patimilor, despre apropierea Paștelor evrei și așa mai departe. Da? Cuvântul lui Dumnezeu este valabil în toată vremea și aș vrea să ne deschidem inimile și să putem învăța din pasajul acesta o lecție în seara aceasta. Iisus a venit din nou în Betania. Nu era prima dată. Când a trecut prima dată pe acolo, o femeie pe nume Marta l-a primit în casa ei și l-a primit cu multă bucurie. A făcut din venirea Domnului Iisus în familie o sărbătoare și s-a bucurat că Iisus n-a venit singur, Iisus a venit cu apostolii. Și când îți vine un oaspete, zici, dacă îți vin 12 apostoli după Fiul lui Dumnezeu, trebuie să te duci imediat la magazinul din colț să mai faci ceva cumpărături, că da, împreună cu apostolii mai erau și femeile care slujeau din Galileea și așa mai departe. Imaginați-vă ce era în casa Martei și a Mariei. Dar Biblia spune că femeia aceasta a făcut sacrificiul acesta cu multă bucurie. Iisus spune cuvântul Domnului că a iubit familia aceasta. A iubit-o pe Marta, a iubit-o pe Maria și l-a iubit pe Lazar. I-a iubit foarte mult pe oamenii aceștia. Și timpul a făcut ca lucrurile să se precipite în familia aceasta. Au început să apară necazurile și oamenii din sat s-au uitat la ei și au zis: prieten cu Iisus? N-a zis că ăsta este prieten cu Iisus? N-a zis că ea este cea pe care o iubea Iisus? Pe Maria? De ce se întâmplă acestei familii aceste lucruri? De ce le merge rău? Lazar s-a îmbolnăvit, au trimis după Iisus 4 zile, au trimis după Iisus și Iisus a zis: Lazar este bolnav și mă bucur că nu sunt acolo. Când a venit trimisul de la Domnul Iisus, a venit și a zis, a spus cuvintele acestea: am vorbit cu Iisus și Iisus a zis: Lazar este bolnav și mă bucur că nu sunt acolo. A fost o mare tragedie în familia aceea. S-au gândit: ce se întâmplă cu Iisus? De ce și-a schimbat sentimentele? Unde am greșit? Nu e așa? Primul lucru pe care ne vine în minte atunci când trecem printr-o încercare, cu ce am greșit, Doamne? De ce mie? De ce cu mine? De ce cu familia mea? Așa s-au gândit și oamenii aceștia. Și n-a fost suficient că s-au gândit ei, că au mai venit și alții și i-au ajutat foarte mult să se gândească la ce înseamnă relația cu Dumnezeu. Unde este Dumnezeu? Ăsta e prietenul vostru care spunea că vă iubește. Lazar nu numai că s-a îmbolnăvit, dar Lazar a murit. Și au avut loc festivitățile funerare și l-au așezat într-un mormânt. Și Biblia spune că după ce l-au așezat într-un mormânt pe Lazar, au venit oamenii din Iudea, au venit din Ierusalim să mângâie familia aceasta, Betania fiind foarte aproape de Ierusalim, la vreo 12 km. Au venit să mângâie familia aceasta și au zis, nu e nicio problemă, nu mai este Iisus cu voi, dar suntem noi. Și în împrejurarea aceasta spune cuvântul Domnului că Iisus a venit după 4 zile, nici măcar n-a intrat în sat, a trimis pe cineva să spună Martei, vreau să stau de vorbă cu tine. Nu știu ce a gândit Marta atunci când Iisus i-a spus, vreau să stau de vorbă cu tine. A venit la el și a zis, Doamne, dacă erai aici, n-ar fi murit Lazar. Biblia spune că Iisus, pentru prima dată în Evanghelie, s-a înfiorat în Duhul lui. Și spune cuvântul Domnului că a început să plângă. Este pentru prima dată trecut în Evanghelie când Fiul lui Dumnezeu, cuvântul grecesc folosit acolo, dar cruo, înseamnă Iisus a izbucnit în lacrimi. N-a fost că i s-au scurs așa niște șuvoaie, niște lacrimi pe obraz. În niciun caz. Biblia spune și traducerea din limba greacă arată că era o tensiune pe care Iisus o simțea. Era o frământare sufletească. Nu i-a fost ușor. Și când a auzit de la Marta că dacă era acolo n-ar fi murit Lazar, când i-a văzut pe iudeii care au venit să mângâie familia aceasta, a zis, este o dramă ce s-a întâmplat aici. Iisus a izbucnit în lacrimi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi s-a dus la mormântul lui Lazar, știți deja istoria, a spus, dați piatra la o parte, a poruncit, Lazar ieși afară și o mare minune s-a întâmplat acolo. Biblia spune în pasajul pe care l-am citit că un om care avea un necaz a trimis la Domnul Iisus. Era un om așezat, un om foarte bogat pe nume Simon și omului acestuia i s-a întâmplat o mare dramă. S-a îmbolnăvit de lepră. Și potrivit legii Vechiului Testament, nici măcar în casa unui lepros n-aveai voie să intri. Iată-l pe Iisus că după ce a venit și l-a vindecat pe omul acesta, a intrat în casa lui, arătând că n-are nicio prejudecată legată de legea ceremonială a Vechiului Testament. S-a așezat acolo la masă și a început să mănânce. N-a venit singur, a venit cu ucenicii lui, s-a așezat la masă și în timpul acelui prânz, în timpul acelei mese, s-a întâmplat ceva despre care aș vrea să vorbesc în seara aceasta. Un gest cu implicații majore. Ăsta este titlul mesajului din seara aceasta. Un gest cu implicații majore. Uitându-ne la istoria acestei familii, sigur că nu se poate să nu te întrebi și să nu rămâi în același timp mișcat de felul în care controlează Dumnezeu lucrurile. Nu știe să scoată gloria dintr-o împrejurare dramatică. Lazar este mort, prietenul lui, dar Iisus aduce viață, aduce înviere. Îl invită pe Lazar împreună cu el la masă acolo, la Simon, în casa lui Simon. Iudeii au zis, trebuie să-l omorâm nu numai pe Iisus, trebuie să-l omorâm și pe Lazar. Este o dovadă prea puternică, prea autentică despre ce s-a întâmplat acolo. Frații mei, Dumnezeu este stăpân peste toate împrejurările din viața noastră. Și uneori spunem atunci când privim la lucrurile din viața noastră că lui Dumnezeu nu-i pasă de ce se întâmplă cu noi. Dar suntem lutul în mâna olarului. Știți, spunea cineva despre un orb care cânta la un colț de stradă în Londra cu o vioară dezacordată în ploaie. Nimeni nu stătea să asculte. Nimeni nu punea în pălăria bietului om nici măcar un bănuț. Și în timp ce omul acesta își cânta acolo melodia, cum știa el, cum își aducea aminte, dintr-o dată s-a oprit în dreptul lui cineva, un tânăr, și i-a spus, slăbuț în dimineața aceasta. Și orbul a tresărit și a zis, da, e slăbuț, nimeni nu mi-a dat nimic în dimineața aceasta. Și s-a gândit cu speranță că cineva, cuiva îi pasă și o să toarne acolo în pălăria lui monede. Dar tânărul i-a spus, îmi dați puțin vioara dumneavoastră. I-a luat vioara, a pus-o la ureche, a acordat-o foarte fin, a luat arcușul din mâna orbului și a început să cânte. Și a început să cânte. Vioara cânta altfel. Melodiile erau extraordinare. Oamenii s-au oprit pe stradă, s-au apropiat de locul acela, s-au uitat ce se întâmplă. Este o melodie, este un sunet pe care nu l-am auzit până acum. S-au controlat prin buzunare și au început rând pe rând să pună bănuți în pălăria bietului orb. După ce a cântat câteva cântece, tânărul a dat orbului înapoi vioara și a spus, Domnul să fie cu tine. Și orbul i-a spus, cine ești? Cine ești? Și răspunsul acestui tânăr a fost, sunt Paganini, marele violonist Paganini. O vioară dezacordată în mâna cuiva sună foarte prost, dar în mâna unuia care știe să o folosească, să o acordeze. Din vioara aceea răsună cântece extraordinare. Așa se întâmplă, frații mei, surorile mele, că o viață așezată în mâna lui Dumnezeu sună altfel. Și noi avem impresia că Dumnezeu lasă încercări în viața noastră și spunem ce are Dumnezeu cu noi, ce are Dumnezeu cu viața noastră, așa s-au gândit și cei din Betania, ce are Dumnezeu cu noi de îngăduie lucrurile acestea, ce se întâmplă cu noi. Dar nu ne dăm seama așa cum un instrumentist, îmi iau aminte când eram copil, când veneam în casa lui Dumnezeu și ascultam pe fratele Mihai Gerasim, pe fratele Mihai Sandu, când acordau instrumentele, când dădeau câte o notă și potriveau, dădeau imediat un sunet potrivit instrumentelor, pentru că orchestra nu putea să cânte decât acordate, instrumentele trebuiau acordate. Și uneori așa se întâmplă și cu viața noastră, că Dumnezeu întinde coarda vieții noastre și spunem, ce are cu noi? Ce se întâmplă, Doamne? E prea mult, Doamne. Dar încă nu e sunetul deslușit, încă nu este orchestrată viața așa cum trebuie, încă nu scoate melodia pe care vrea Marele Maestru să se audă din viața noastră. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Binecuvântat să fie numele Lui. Și atunci când suntem în mâna Lui, El va scoate din instrumentul sufletului nostru melodia aceea potrivită, așa cum spunea fratele Gabi, să ne găsim plăcerea în a lăuda pe Dumnezeu, în a-L glorifica pe Dumnezeu. David spunea în Psalmul 34, voi binecuvânta pe Dumnezeu numai duminica. Nu? Dar cum spune? Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. În orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Totdeauna în gura mea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să privim în cuvântul Lui Dumnezeu. Gândiți-vă la masa aceea, la invitații de acolo, la veselia, un om a fost vindecat. Lângă el un om care a fost culat din morți. Curiozitate foarte mare. Nu e așa că dacă ar veni cineva înviat din morți, camere de televiziune, interviuri peste interviuri, oamenii grămadă pe el. Ce ai văzut acolo? Ce ai văzut acolo? Parcă nu ne sunt suficiente mărturile de aici din cuvântul Lui Dumnezeu. Mă gândesc ce a fost acolo. Toți grămadă pe Lazar. Lazare, ce ai văzut? Pe cine ai văzut? 4 zile în mormânt. 4 zile în mormânt. Veselie mare. Dar acolo la masă se petrece ceva. Și unul singur n-a putut să treacă cu ușurință peste gestul acela. Și acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și a poruncit ca oriunde va fi citită Evanghelia și propovăduită să se scrie. Și atenție, spunea Iisus, adevărat, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta, atenție, spre pomenirea ei. În amintirea ei. Și în seara aceasta aș vrea să vorbim despre gestul Mariei, sora Martei și sora lui Lazar, care a venit acolo în Betania, la vecinul de peste drum, în casa lui Simon leprosul, și în văzul tuturor a spart gâtul unei sticle din aceea de mare preț de alabastru, a spart gâtul și pentru că erau mirul acesta era... Îi se punea un dop și era turnată ceară, era foarte greu, trebuia să încingi ca să poți să scoți dopul de acolo și ea n-a mai avut, nici nu s-a mai gândit, nu s-a mai putut controla. Când l-a văzut pe Iisus, a zis, trebuie să mă închin, trebuie să-mi plec inima înaintea Domnului Iisus și a spart gâtul acelei sticle și într-un mod nejustificat, neprotocolar, s-a dus și a turnat efectiv pe cap sticluța aceea cu un de lemn. Toți au rămas înmărmuriți, a făcut mare tăcere acolo. Ce se întâmplă? Ce-i cu Maria? Ce s-a întâmplat cu ea? Hai că înțeleg că dacă Lazar era mort, ziceai să răzbună pe Iisus, i-a făcut-o aici în public. Dacă Lazar este viu, când familia aceasta este plină de veselie, ce se întâmplă în situația aceasta? I-a turnat un delem pe cap. Un gest, în primul rând, frații mei, spune cuvântul lui Dumnezeu, care arată că Maria s-a adresat prin gestul acesta destinatarului închinării noastre, care este Iisus. Iisus spune aici în cuvântul pe care l-am citit că Maria a făcut un lucru frumos în ochii mei. Bineînțeles că toți de acolo, toată audiența, nu-i așa, s-a scandalizat ce se întâmplă aici, ce face femeia aceasta. Ucenicii, chiar spune aici cuvântul lui Dumnezeu, ucenicilor le-a fost necaz de ce s-a întâmplat. Nu se face așa ceva. Iisus spune, până la urmă, cel care evaluează dacă gestul ăsta este bun, este plăcut, dacă are vreo valoare, cel care evaluează toate lucrurile, sunt eu. I-a făcut un lucru frumos pentru mine. Pentru că în simbolistica acestui gest, frații mei, surorile mele, simbolistica acestui gest arată faptul că Maria, prin faptul că a turnat un delemnul acela pe capul Domnului Iisus, a arătat că Iisus este unsul lui Dumnezeu, că este Mesia care a venit în lume. Binecuvântat să fie numele Domnului. Până la urmă, El este Cel care interpretează gestul nostru. Vedeți, ne este teamă uneori să ne exprimăm gândindu-ne ce vor spune frații. Ce o să spună când o să mă rog? Ce o să spună când o să ies în față? Ce o să spună când o să ridic mâinile? Ce o să spună când? Ce o să spună când? Și ne trece viața, ne trec zilele. De parcă oamenii ar fi destinatari închinării noastre și nu Dumnezeul care este în cer. Iisus într-o zi a vorbit cu ucenicii lui și le-a spus următoarele cuvinte. Adevărat, adevărat vă spun că va veni o zi când voi spune celor de la dreapta, veniți binecuvântați ai tatălui meu, pentru că am fost bolnav și ați venit și m-ați vizitat, pentru că am fost în temniță și ați venit și m-ați vizitat, pentru că am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Și veți spune în ziua aceea, când ți-am făcut noi, Doamne? Când, Dumnezeule, că noi n-am avut grijă aceasta până acum? Dar Iisus a spus, atenție! Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, celor mai neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. În spatele oricărui gest, în spatele oricărei fapte, în spatele oricărei atitudini, trebuie să stea dorința aceasta de a-L onora pe Dumnezeu. Un gest frumos, nu pentru oameni, ci pentru Dumnezeul care este în cer. Slăvit să fie numele Domnului. Într-o zi se spune în istorie că au venit trimișii Romei să verifice parohia călugărului Francisc de Assisi. Și când au venit să îi verifice parohia, și-au dat seama că nu în registrele contabile, în ghilimele, nu apăreau anumite sume. Și spune istoria că atunci când trimisul Romei a spus, unde sunt banii? Că vistieria era goală. Unde sunt banii? Oamenii dădeau la biserică, unde sunt banii? Și Francisc de Assisi a zis, n-am acum un răspuns, veniți cu mine. Și mergând pe stradă, au zis, îl vezi pe omul ăla de acolo? Și trimisul a zis, da, îl văd. A mers și a mai mers și a zis, vezi femeile acelea văduve? Da, le văd. A mers mai departe și a zis, vezi pe copiii care umblă pe stradă și îi vezi? Acolo sunt banii. Acolo sunt banii. Ori de câte ori faceți aceste lucruri, spunea Francisc de Assisi, ori de câte ori facem aceste lucruri, îi le facem lui Dumnezeu și în numele Lui facem lucrul acesta. Slăviți să fie numele Domnului. Iată de ce, frații mei, surorile mele, atunci când Maria a turnat pe capul Domnului Iisus mirul acesta, în primul rând, a făcut un lucru frumos, nu pentru oameni, ci pentru destinatarul acestui gest, pentru Fiul lui Dumnezeu, pentru Domnul nostru Iisus. Slăvit să fie numele Lui. El este unsul lui Dumnezeu. Și era un gest de dragoste. În al doilea rând, observați că cel care o apără, cel care dă explicația acestui gest, este Domnul Iisus. El spune așa, ea a făcut lucrul acesta în vederea îngropării mele. Frații mei, surorile mele, Iisus a stat de vorbă cu ucenicii Lui despre ce urmează să-i se întâmple în Ierusalim. Cu lux de amănunte, a spus, voi fi arestat, voi fi dat în mâinile păcătoșilor, toți veți găsi în mine o pricină de potinire, voi bate păstorul și oile se vor risipi și așa mai departe. Le-a descris cu lux de amănunte ce urmează să se întâmple. Că îl vor omorî, că îl vor atârna pe o cruce, că îl vor pune în mormânt și că a treia zi va învia. Dar din toți aceia care au ascultat Evanghelia, unul singur a înțeles semnificația vorbelor. Unul singur, o singură persoană a crezut cuvântul Domnului Iisus Hristos și această persoană este Maria. De aceea gestul ei arată faptul că Maria a crezut cuvântul Domnului Iisus. Urmează să moară Iisus, urmează să fie pus în mormânt, în vederea îngropării. Declarația publică în fața unor ucenici necredincioși. Declarația publică era aceasta, în vederea îngropării. Maria a crezut, că Iisus va muri pe cruce. Și gestul ei, gestul de a turna mir pe capul Domnului Iisus Hristos, era gestul prin care Maria declara, eu cred în cuvintele pe care le-a spus Iisus, urmează să moară, urmează să fie îngropat, urmează să se întâmple cuvântul pe care l-a spus Iisus. Pentru că niciun cuvânt care iese de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Tot ce a promis Dumnezeu urmează să se împlinească. Și frații mei, surorile mele, cineva trebuie să le ia în seamă pe Dumnezeu. Și frații mei, surorile mele, cine să le ia în seamă dacă nu biserica lui Dumnezeu? Să credem cuvântul lui Dumnezeu pe care îl auzim în casa lui Dumnezeu. Să ne legăm de el, să ne legăm speranțele, așa cum spuneam la rugăciune. Nu contează cât este de gros firul acela de care te ții. Dacă vine de la Dumnezeu, te va ține, îți va ține credința, îți va da îndrăzneală, binecuvântat să fie numele Domnului. Maria a venit acolo și a spus, vreau să declar că eu cred că Iisus va muri și va învia. Eu cred și această credință este în cuvântul pe care l-a spus Iisus. 10 leproși au venit la Domnul Iisus. Și spune cuvântul Domnului în Evanghelie că acești leproși au strigat după el, învățătorule, ai milă de noi. Și Biblia spune că Iisus a întors spre ei și le-a spus următoarele cuvinte, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și au plecat de acolo. Nu le-a spus, veți fi vindecați, urmează... Nu le-a dat niciun scenariu a vindecării. Dar Biblia spune că pe când se duceau să se arate preoților, s-au curățit toți. Au fost vindecați toți. Unul singur a venit să spună, Iisuse, s-a făcut așa cum ai spus tu. Unul singur. Unul singur a venit să spună, am verificat cuvântul pe care l-ai spus tu. Unul singur. Unul singur. Deși toți au fost vindecați, toți au intrat sub autoritatea aceluiași cuvânt. Dar unul singur a venit să spună, Doamne, e adevărat ceea ce spui tu. Cuvântul te reprezintă pe tine. Cuvântul care iese din gura ta naște credință, cuvântul care iese din gura ta produce vindecare, mărit să fie numele Domnului. Să putem pleca de la casa lui Dumnezeu acasă cu un cuvânt și să spunem, duminică când venim la biserică, fraților, așa s-a întâmplat cum am auzit. Pentru că atunci când vorbește Dumnezeu, în spatele cuvintelor lui Dumnezeu este o putere care pune în mișcare viața, mărit să fie numele Domnului. Nu un om vorbește. Nu aici, nu este un cuvânt pe care l-a spus un om. Este cuvântul pe care l-a spus Dumnezeu și ce este din gura lui Dumnezeu dă viață, mărit să fie numele Lui. Maria în împrejurarea aceea a spus, vreau să declar că ceea ce a spus Iisus este real, este adevărat. Este cuvântul lui Dumnezeu. Putea părea în împrejurarea aceea un gest neinspirat, ai stricat toată sărbătoarea. Trebuie să se ducă să se spele, să te ungă de un de lemn din cap până în picioare. Ai stricat totul. E un gest neinspirat. Dar Iisus ridică mâna și spune, nu vreau să vă spun că Maria este singura care a crezut cuvântul pe care l-am spus. Da, într-adevăr, în vederea îngropării mele. Pentru că urmează să fiu așezat într-un mormânt. Frații mei, mi-am adus aminte când pregăteam mesajul acesta de omul lui Dumnezeu de Ilie și de faptul că Ilie într-o zi când a stat înaintea lui Dumnezeu mijlocind pentru un popor care își căpăta de ambele picioare și îmi place așa de mult că vedeți cum se face mijlocirea. Uneori te rogi pentru o problemă și Dumnezeu spune, îți pasă? Da, rezolvă. Așa și Ilie s-a rugat, Doamne, uite ce se întâmplă, Doamne, în adunare, uite ce se întâmplă, Doamne. Și când era în adunarea aia prorocilor de 7.000 de elevi ai școlii de teologie din vremea lui, școlilor de teologie pe care le-a ridicat Samuel, omul lui Dumnezeu, unul dintre ei, pe nume Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a primit din partea lui Dumnezeu cuvântul trezirii spirituale în generația aceea. Și Ilie a primit cuvântul, s-a dus în fața lui Ahab, i-a spus, iată ce vorbește Domnul, nu va cădea ploaie în țară decât după cuvântul meu. Și Dumnezeu a spus, ești gata să plătești prețul acesta? Și Ilie a zis, gata. Și spune cuvântul Domnului, s-a stârnit prigoană, Ilie a fost dus în pustie, Dumnezeu a purtat de grijă și după un timp, spune Biblia, după 3 ani și jumătate, Ilie s-a suit pe munte și acolo a avut o confruntare aceea între prorocii lui Baal și ai Astartei și omul lui Dumnezeu Ilie. Și undeva spre seară, când Ilie a chemat numele lui Dumnezeu, când se aducea jertfa de seară, înainte de a sfințit, când a turnat apă peste jertfa aceea, când în condițiile în care în țară nu era apă, Ilie a făcut o risipă teribilă, a turnat butoaie de apă peste jertfa aceea, din cer de la Dumnezeu a venit un foc care a mistuit jertfa, a ars toate pietrele și a făcut acolo un mare crater și în felul acesta s-a dovedit că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu. Ilie a spus, acum este timpul să terminăm și cu prorocii lui Baal și cu aia Astartei și Biblia spune că în împrejurarea aceea, după ce s-a produs evenimentul acesta, Ilie a stat înaintea lui Dumnezeu să vină ploaia și a zis, Doamne, am închis cerul după cuvântul Tău, dar acum trebuie să vină ploaia. Ridică apăsarea de peste țară. Știți istoria cu rugăciunea lui Ilie când s-a rugat de 7 ori și abia 7-a oră a venit slujitorul și a zis o palmă de nor se ridică din mare. Și Ilie a zis, este răspunsul lui Dumnezeu. Este răspunsul lui Dumnezeu. Dar îmi place așa de mult că în împrejurarea aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu că Ilie și-a trimis slujitorul înaintea lui Ahab spunându-i, du-te și spune lui Ahab că vine ploaia. Și ăla s-a uitat la cer și a zis, omule, uită-te la cer că nu se vede nimic. Numai unul singur a văzut o palmă de nor din mare. Și acesta era slujitorul care s-a dus cu mandat din partea lui Ilie și omul lui Dumnezeu Ilie. Ei doi au văzut. Dar Ilie a zis, du-te și vorbește-i din partea lui Dumnezeu. Vine ploaia! Vine ploaia! Dumnezeu aduce ploaia! Pentru că El are puterea să împlinească cuvântul care a ieșit din gura Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Atunci când te rogi pentru trezire, atunci când te rogi pentru trezire, vine trezirea, așteaptă-te să vină trezirea. Când te rogi pentru cei din familie, așteaptă să se întâmple ceva și dă-i voie lui Dumnezeu să lucreze în familie după planul Lui, în maniera pe care El o alege, pentru a-ți da răspuns, pentru a-și onora promisiunea. Numai leagă-te de cuvântul lui Dumnezeu. În împrejurarea aceasta, din lecția Mariei, în gestul pe care ea le-a făcut, dincolo de gestul acesta, implicațiile acestui gest, un gest frumos, pentru Iisus, pentru că El este destinatarul acțiunilor care se petrec toate. Biblia spune că Dumnezeu i-a dat, Domnului nostru Iisus Hristos i-a dat toată autoritatea în ceea ce privește biserica. Toată autoritatea, toate trebuie din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Vreau să vă spun că ne-am cântat duminică între adunări la metrou cântarea aceasta împreună cu tinerii biserici. Frații mei, surorile mele, l-am simțit, era acolo, își lua numele de slavă din ceea ce se întâmpla acolo. Binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru că oriunde este chemat numele Lui și este invocat autoritatea Lui, El își arată prezența, mărit să fie numele Lui. Gestul Mariei ne arată, în al doilea rând, că în inima ei era o convingere puternică cu privire la cuvântul pe care l-a spus Iisus. Era inspirată. L-a auzit pe Iisus și tot ce spune Fiul lui Dumnezeu urmează să se împlinească. Și în al treilea rând, frații mei, al treilea gând pe care aș vrea să-l desprindem din istoria aceasta, din lecția aceasta a Mariei, este faptul că închinarea presupune sacrificiu. Închinarea presupune sacrificiu. Ucenicii au spus, este risipă! Este risipă, e prea mult! E prea mult, nu se poate așa ceva! Dar Iisus spune aici în cuvântul lui Dumnezeu, i-a făcut un lucru frumos pentru mine. Și nu-i risipă, închinarea nu-i risipă. Când te închini lui Dumnezeu, într-un duc smerit, atunci când cauți prezența lui Dumnezeu, nu-i risipă. Întotdeauna, frații mei, surorile mele, al căuta pe Dumnezeu și a te închina înaintea lui Dumnezeu. Închinarea presupune sacrificiu. Închinarea presupune sacrificiu. Am vrea cumva la rugăciunile noastre să avem răspunsuri instantanee din partea lui Dumnezeu. Fără transpirație, fără stăruință. Iisus le-a spus ucenicilor, uite cum trebuie să vă rugați. Erau ucenicii Domnului Iisus, se roagă biserica Domnului Iisus. Dar Iisus spune, era o văduvă care nu i se făcea dreptate. Era o femeie care avea probleme. Era o femeie care s-a dus zi de zi la ușa unui judecător și a bătut acolo spunându-i, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Ce-a vrut să spună Iisus cu aceasta? Atunci când îl cauți pe Dumnezeu uneori, răspunsul și când răspunsul lui Dumnezeu întârzie, Dumnezeu așteaptă determinarea noastră, așteaptă atitudinea noastră, așteaptă stăruința noastră. Așteaptă, frații mei, surorile mele, a-L căuta pe Dumnezeu și a te închina înaintea lui Dumnezeu înseamnă sacrificiu, transpirație la repetiție, transpirație în alergare, a-L sluji pe Dumnezeu înseamnă sacrificiu. Când David l-a văzut pe Îngerul lui Dumnezeu într-un ogor al lui Ornan Nebusitul, când spune cuvântul Domnului, groaza lui Dumnezeu a venit peste David. În ziua când David a cerut lui Dumnezeu, Doamne, nu vreau să cad în mâinile vrăjmașilor. Spuneți-mi mie un om care ar vrea să cadă în mâinile oamenilor. La oameni nu este milă. Oamenii te vor trata cu multă răutate, cu multă viclenie. Dar David, știind caracterul vrăjmașilor, David nu și-a dorit lucrul acesta. S-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, dacă trebuie să plătesc faptul că într-o zi de pace, într-o vreme când n-ar fi trebuit să-mi număr armata, cine și numără armata când este pace? David și-a făcut evaluarea armatei și a zis, nu se poate. Zic, vreau să văd pe cât pot conta, dacă se va întâmpla vreun conflict. Și Biblia spune, pentru gestul acesta, Dumnezeu l-a pedepsit pe el și a pedepsit pe Israel. Și Biblia spune că atunci când David a cerut lui Dumnezeu, când Dumnezeu i-a spus, trebuie să te pedepsesc pe tine și poporul, David a zis, mai bine să cad în mâinile Domnului. Căci la Domnul mai este îndurare. Și Biblia spune că un înger al Domnului a venit și a umblat în țară și a omorât foarte mulți oameni. Timp de 3 zile urma să se întâmple lucrul acesta. Dar Biblia spune că a apus soarele când Dumnezeu l-a strigat pe îngerul acesta din cer și i-a spus destul, bagă-ți sabia în teacă. David l-a văzut pe îngerul lui Dumnezeu în aria lui Ornan Iebusitul și și-a dat seama că trebuie să aibă loc o închinare, o jertfă. Dumnezeu l-a trimis pe profetul la el și i-a spus, du-te în aria lui Ornan Iebusitul și adu-o jertfă acolo unde este îngerul lui Dumnezeu. Biblia spune că David s-a dus, a ridicat din pietre necioplite un altar înaintea lui Dumnezeu, s-a închinat. Și Biblia spune că David întotdeauna s-a temut de altarul acela. Era un altar ridicat pe un teren unde, dacă veți citi Biblia, veți vedea că altarul acela a devenit altarul arderilor de tot din templu. Pentru că în ținutul lui Ornan Iebusitul, pe care David l-a plătit cu pereți de argint în timpul acela, Solomon a ridicat templul lui Dumnezeu, în aria aceea, acolo unde s-a produs împăcarea dintre om și Dumnezeu, acolo unde îngerul lui Dumnezeu și-a băgat sabia în teacă, unde fiul lui Dumnezeu, care era îngerul Domnului, s-a împăcat cu poporul evreu. David s-a temut de altarul acela, dar îmi place așa de mult că atunci când s-a dus înaintea Domnului, n-a invocat prezența îngerului, spunându-lui Ornan, nu vezi îngerul, trebuie să dai Domnului. David n-a spus așa, n-a spus, eu sunt împărat, nu știi cine-ți vorbește, dă-mi ogorul acesta pentru că vreau să ridic un altar Domnului. Biblia spune că în timpul acela, David a căzut cu fața la pământ înaintea Domnului și a zis, nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste nimic. Închinarea costă. Chiar dacă ți-a spus cineva că nu costă, îți spun, închinarea înaintea lui Dumnezeu costă. A te închina înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu uneori și noaptea, să te trezești noaptea. A te închina lui Dumnezeu înseamnă să renunți la anumite lucruri de dragul Lui. A te închina înaintea lui Dumnezeu înseamnă să-L onorezi venind la timp în casa Domnului. A te închina înaintea lui Dumnezeu înseamnă să fii dispus să iei parte la lucrările lui Dumnezeu. Chiar dacă ți-a spus cineva că Dumnezeu nu are nevoie de ceea ce ai tu, de ceea ce însemni tu. În seara aceasta aș vrea să vedem în lecția aceasta a Mariei că atunci când vrei să te închini, închinarea presupune sacrificiu înaintea lui Dumnezeu. Ucenicii au zis, e prea mult, este o risipă, 300 de dinari. Nu vă dați seama ce risipă, tot fondul de evangelizare pe 5 ani. Nu vă dați seama ce risipă asta. La Biblia spune că ochii lui Dumnezeu au văzut inima acestei femei și a zis, are o inimă care se închină. Dumnezeu a știut să-i răsplătească, sunt sigur, a știut să-i răsplătească Mariei. Chiar dacă femeia aceasta și-a dat banii, însemna venitul pe tot anul, salariul pe tot anul, a unui muncitor cu ziua. Închinarea presupune sacrificiu. În cuvântul Domnului spune, în Iacov, capitolul 1, versetul 27. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, presupune mișcare. presupune sacrificiu, presupune dărnicie, presupune o inimă deschisă. Să cercetezi pe orfan și pe văduvă în necazurile lor și să te păzești neîntinat de lume înseamnă un preț pe care trebuie să-l plătești. Religiunea nu este o declarație, a trăi credința nu înseamnă să trăiești într-un mod simplist, declarând că ești un copil al lui Dumnezeu, că ești membru Biserica Pentecostală numărul. A te închina înaintea lui Dumnezeu înseamnă să fii dispus să plătești un preț, să alergi și să ți se tocească pingelele, să consumi benzina și să te duci în lucrările lui Dumnezeu. Întotdeauna a te închina înaintea lui Dumnezeu a presupus un sacrificiu. David a înțeles lucrul acesta și a zis: nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste nimic. Ai vrea să strige alții și să ridice mâinile, ai vrea să stea alții în post pentru tine, ai vrea să o facă alții, tu decât să fii în corul acela al încurajărilor. Mergeți, faceți. Te-ai gândit și la închinarea ta, te-ai gândit la ceea ce așteaptă Dumnezeu de la tine. În seara aceasta, înainte de a pleca din casa Domnului, aș vrea să privim spre lecția acestei femei, spre lecția Mariei, spre faptul că femeia aceasta a zis: nu spre oameni se îndreaptă închinarea mea, ci spre Fiul lui Dumnezeu. El este destinatarul gesturilor noastre. Și lăsați-L pe Dumnezeu să evalueze închinarea. Lăsați-L pe Dumnezeu să evalueze închinarea. Ochii Lui, care sunt ca para focului, văd totul. Binecuvântat să fie numele Lui. Și ori de câte ori venim în casa Domnului, că slujim într-un fel sau altul, toate lucrurile, spunea Marele Apostol Pavel, să le facem în numele Domnului Iisus Hristos și spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Un gest frumos pentru Fiul lui Dumnezeu. Și cerul așteaptă un gest frumos și din partea ta, o mulțumire din partea ta, o atitudine, o bunăvoință, un act de pocăință din partea ta. Dumnezeu așteaptă din partea noastră. Și apoi, frații mei, cerul așteaptă ca cineva să ia în serios cuvântul lui Dumnezeu. Ai vrea să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt? Haideți să nu plecăm din seara aceasta, din casa Domnului, fără să luăm în inima noastră o făgăduință. Și o să vă dau o făgăduință, pentru că îmi place să fiu practic. O făgăduință care apare în Evrei, capitolul 13. Și aș vrea să rog pe Remus să proiecteze făgăduința aceasta și aș vrea să o citim și apoi să intrăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și haideți să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Biblia spune: puneți-mă la încercare. Puneți-mă. Ai curajul acesta. Pune-L pe Dumnezeu la încercare. Lui Dumnezeu îi place să fie provocat de fiii oamenilor. Într-o zi un om i-a spus: Doamne, vreau să oprești soarele și vreau să oprești luna. Și Biblia spune că niciodată n-a îndrăznit un om să procedeze în felul acesta. Dar cui îi pasă? Iosua a zis: vreau să aduc biruință poporului. Vreau să înalț un steag de biruință înaintea lui Dumnezeu. Vreau să proclam autoritatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis: îmi place inima lui Iosua. Și l-a ascultat și Biblia spune: niciodată Dumnezeu n-a ascultat vreun om ca omul, ca un om și o rugăciune ca aceea lui Iosua. Și pe tine te poate asculta într-o manieră cum n-a ascultat pe nimeni niciodată. Numai să crezi lucrul acesta. Și aș vrea să las pentru inimile dumneavoastră un cuvânt care apare aici în Evrei 13, versetul 5. Partea finală a versetului 5 spune așa: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce ar putea să-mi facă omul? Făgăduința pe care aș vrea să o luăm pentru inima noastră este finalul versetului 5. Dumnezeu a spus: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Haideți să spunem cu voce tare: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Încă o dată: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului. Haideți să stăm în prezența lui Dumnezeu. Spune lui Dumnezeu care sunt problemele tale. Dacă trebuie să aduci în seara aceasta o jertfă de laudă, nu pleca din casa Domnului. Înalță-L pe Dumnezeu. Așa cum spunea fratele Gabi, este plăcut și dulce să lauzi pe Dumnezeu. Să fie o plăcere a inimii tale. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cu toții stăm în prezența Domnului. Te binecuvântăm, Doamne.